Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Mediasta puhutaan paljon ja median sisällöistä, median toimintatavoista ja se on ollut erittäin paljon viime aikoina esillä. Mutta se, mihin suuntaan media on menossa tai miten teknologinen kehitys vaikuttaa tulevaisuudessa, miten me teemme journalismia tai millaisia medioita meillä on, niin siitä puhutaan kohtuullisen vähän. Ja täällä studiossa on tutkija, Jyväskylän yliopiston tutkija Turo Uskali. Olet väitellyt journalismista, mutta tutkit innovaatioita ja datajournalismia. Eli tänään puhutaan siitä, miltä ehkä tulevaisuuden media näyttää ja mitä mahdollisesti tapahtuu, kun teknologia muuttaa journalismia. Mutta mennään kuitenkin tulevaisuuteen historian kautta. En malta olla kysymättä, Turo, sinulta, kun aikanaan väittelit 2003 historiasta, väittelit sellaisesta aiheesta kuin Moskovan kirjeenvaihtajat vuosina 1957-75. Miksi juuri nämä vuodet?
No tietysti tarkoituksena oli tehdä tämmöinen perustutkimuskartoitus siitä, että miten tämä suomalainen Moskovan kirjeenvaihtajuus oikeastaan alkoi. Mä olin tehnyt pari opinnäytettä siitä, että miten glasnost oli vaikuttanut Moskovan kirjeenvaihtajien työhön Tampereen yliopistoon ja sitten jatkoi myöskin gradua Jyväskylän yliopistossa, jossa aiheena oli enemmänkin se, mitä parhaillaan Moskovan kirjeenvaihtajat teki, mutta sitten väitöskirjatyössä mä halusin pureutua siihen niihin juuriin, että millä tavalla se kaikki sai alkunsa ja se alkupiste oli sitten vuodessa 57.
No miksi oli 57?
No silloin ensimmäiset suomalaiset Moskovan kirjeenvaihtajat pääsi Moskovaan tekemään työtä.
Sodan jälkeen ensimmäiset ja sitä ennen ei ollut?
Sitä ennen ei ollut.
Oliko muilla mailla?
Saatto olla joitakin, mutta kyllähän Suomi siinä oli etunenässä.
Sitä voi sanoa, että se oli hyvin suljettu aikakausi ja sitten se väitöskirjasi päätyy aikakauteen, joka oli todella suomettumisen aikakautta, että Moskova oli suljettu maailma, suomalainen media oli aika suljettu, ei ollut vielä internettiä, yleisö ei vaikuttanut siihen. Niin millainen, sanon muutamalla sanalla kerro, että millainen se oli se Moskovan kirjeenvaihtajien maailma ja muuttuiko se 57-75 avoimemmaksi?
No kyllähän se aika erilainen maailma tietysti oli. Me elettiin sanomalehtien aikaa, radio oli olemassa, televisio alkoi tulla vasta siinä 60-luvulla, ehkä selvemmin 70-luvulla. Eli se oli aika pitkään tuommoista painettua sanaa ja kuvia oli kovin vähän itse asiassa. Ja se oli se, mihin tavallaan tämmöinen Neuvostoliiton sensuuri oli siellä 50-luvulla, että tavallaan kaikki tekstit ja kuvat piti läpäistä sensuurin ennen kuin ne pääsi maasta pois. Se sitten muuttui 60-luvulla, tavallaan tämmöinen ennakkosensuuri väheni, mutta erilaisia muita tiedon rajoittamisen keinoja kyllä säilyi pitkään. Ja 70-luvulla alkoi avautua, oli osittain helpompi tehdä jo 60-luvulla Ruutsovin aikana journalismia. Siinä on ollut tämmöisiä erilaisia kausia, riippuen siitä, että miten itse asiassa se Neuvostoliitto halusi, miten avoimesti tai suljetusti kertoa asioista. Että siellä oli tämmöisiä tiettyjä lyhyitä avoimuuden kausia, jolloin tavallaan länsimäiset journalistit pystyivät tekemään halutessaan aika kriittistäkin epäkohtiin pureutuvaa journalismia.
Mutta siinä oli monta porttia. Siinä oli Moskovan portti, siellä oli täällä päässä portti ja sitten jos kerroit liian vapaasti, niin et päässyt kertomaan jatkossa mitään.
Kyllä se näin oli, että tavallaan yksi mun keskeisiä tuloksia oli, että tämä itsesensuurin vaatimus oli ikään kuin asetettu myöskin sitten toimittajiin jo kirjeenvaihtajan, kun lähtivät Suomesta, että annettiin tämä käsky, että älä kirjoita itseäsi ulos.
No, kirjoitit tässä pari vuotta sitten, tai 2000-luvulla olet kirjoittanut myös ulkomaan toimittajista, niin miten se on muuttunut?
No se on muuttunut hyvinkin radikaalisti, että tietysti internet, nämä paremmat tietoyhteydet ja muut, ennenhän kirjeenvaihtajat on oikeastaan niin kuin saanut yhteyksiin kotitoimituksiinkaan kovin hyvin ja nyt he on tavallaan reaaliajassa koko ajan yhteydessä kotitoimituksiin, että sillä tavalla niin kuin tämmöinen liekanaru on ihan erilainen kuin se oli aikaisemmin, että ehkä jopa voisi sanoa, että kirjeenvaihtajatyö oli vähän itsenäisempää ennen.
He olivat se ääni siellä ja heidän silmänsä olivat ne silmät, joilla me näimme eri maihin, mutta nyt me nähdään, kun me avataan netti, niin me nähdään kertaheitolla koko maailma, jos me halutaan.
Kyllä, mutta toisaalta kyllä näiden omien lähetettyjen kirjeenvaihtajien arvo on edelleen suuri, eli he on kuitenkin se ainoa porukka erittäin taitavia kokeneita toimittajia, jotka kykenevät löytämään kiinnostavia tarinoita ja myöskin avaamaan nimenomaan suomalaiselle yleisölle tätä, mitä tapahtuu maailmalla.
Eli Turo Uskali, sä puolustat sitä, että pitää olla kirjeenvaihtajia eri puolilla maailmaa, että ei riitä se, että me ollaan kansainvälistytty.
Ehdottomasti. Meillä pitää olla omia hyviä kirjeenvaihtajia jatkossakin maailmalla.
No ennen kuin sä ryhdyit tutkijaksi ja tekemään väitöskirjaa, niin sä olit kymmenkunta vuotta toimittajana 80-luvulla, 90-luvulla. Niin mikä on muuttunut toimittajan työssä niistä ajoista?
No kyllähän tämä toimittajalta vaaditaan aika paljon enemmän, mitä vaadittiin 80-luvulta. Eli silloin alkoi tosiaan tietokoneet tulla toimituksiin ja mäkin ensimmäiset juttuni on kirjoittanut kirjoituskoneella vielä, että se on todella melkoinen muutos niistä ajoista, että nythän pitää tosiaan näitä erilaisia kanavia ja platformeja on niin kuin pilvin pimein ja pitää miettiä tarkasti se, että missä ne yleisöt on. Ja yleisöt on todella paljon liikkeessä koko ajan ja se on se suurin haaste itse asiassa tällä hetkellä mun mielestä journalismissa, että miten tavoittaa yleisöt.
No tämä on aika hauska, että sulla on itsellä se kehityskulku, että sä oot aloittanut kirjoituskoneella ja nyt sä tutkit innovaatioita, eli se muutos, mikä on tapahtunut, tietotekniikka on tullut, muuttanut käytänteitä, mutta sä oot tutkinut tällaista lajia tai kehittänyt tällaista lajia kuin innovaatiojournalismi. Kerro, mitä se on?
No, se oli tämmöinen Sitran ja Helsingin Sanomien säätiön tukema fellowship-ohjelma lähinnä, jonka keskuspaikka oli Stanfordin yliopistossa ja se oli keskeinen osa sitä koulutusta oli myöskin niin, että nämä fellowit sitten jalkautuivat amerikkalaisiin tämmöisiin johtaviin mediataloihin, Wall Street Journaliin, Piilaaksossa oli useita Cnettiä ja VentureBeatia ja muita, joissa tavallaan suomalaiset toimittajat yhdessä ruotsalaisten toimittajien kanssa pystyivät sitten tekemään töitä 3-4 kuukautta. Ja että siinä on tämmöistä teoreettista opetusta siitä, että mitä innovaatiot on, miten innovaatioita syntyy jotenkin Piilaaksossa ja miten niistä voisi tehdä journalismia, koska jotenkin ymmärrettiin ja havaittiin, että innovaatioiden merkitys uusien keksintöjen tai uusien toimintatapojen, myöskin sosiaalisten innovaatioiden merkitys koko ajan yhteiskunnassa kasvoi ja havaittiin, että journalismilla oli pikkusen vaikeuksia ymmärtää näitä, koska innovaatiot tapahtuu kulttuurin, politiikan, talouden, teknologian alueella ja nämä on kaikilla omat erikoistoimintansa ja oikeastaan kukaan ei ollut erikoistunut nimenomaan seuraamaan innovaatioita. Ja tämän tavallaan fellowship-ohjelman tarkoitus oli kouluttaa tällaisia jo uransa keskivaiheelle ehtineitä yleensä taloustoimittajataustaisia toimittajia sitten erikoistumaan kirjoittamaan ehkä paremmin, analyyttisemmin, kriittisemmin innovaatioista. Ja se kesti sen 5-6 vuotta, ja sitten kun rahoitus päättyi, niin se myöskin se ohjelma päättyi.
Innovaatiosta eli keksinnöistä?
Innovaatiot on ehkä vähän laajempi käsite, että keksintö ei yksinään riitä, vaan innovaatiossa tarkoitetaan sitä, että se myöskin otetaan käyttöön, ja sitten on jotain hyötyä taloudellisesti tai jotain muuta hyötyä ihmisille, että keksintöjä tehdään valtavia määriä, mutta loppujen lopuksi, jos ollaan oikein tarkkoja, ja jotkut on jopa niin kriittisiä, että heidän mielestään kovin montaa innovaatiota ihmiskunnan historiassa ei ole tehty. Eli sähkö voi olla yksi tällainen innovaatio tai pyörän keksiminen tai sitten esimerkiksi internetin keksiminen tuossa 60-luvun loppupuolella. Ja kaikki muut on sitten vähän niin kuin semmoisia parannuksia entisiin. Eli jos ollaan tosi kriittisen innovaation määritelmällä, niin sitä on tosi harvoin. Jos otetaan vähän tämmöinen väljempi määritelmä, että voidaan puhua esimerkiksi uusista ideoista, ajatuksista ja niiden sitten testaamisesta käytännössä, niin silloin totta kai tätä on paljon enemmän, mutta suurin osa itse asiassa erilaisten tuotteiden ja palvelujen kehitystyöstä vaatii tämmöisen pitkän historiallisen jatkumon. Harvoin tapahtuu mitään yhdessä yössä tai yhdessä päivässä tai niin, että on yksi, joka keksii jonkun uuden asian. Useimmiten se vaatii pitkän historiallisen kehityksen ja hyvin paljon ihmisiä eri alojen spesialisteja, jotka sitten yhdessä ikään kuin kehittää ja vie asioita eteenpäin. Ja tietyt ajatukset, ideat saattaa olla ilmassa samaan aikaan eri puolilla. Jostain syystä kuitenkin tällaiset niin kuin markkinoille tulevat tuotteet ja uudettavat toimia, niin on tiettyjä alueita maailmassa, joista niitä tulee vähän enemmän, ja yksi näistä alueista on ollut Piilaakso.
No mä yksinkertaistan vähän. Voi olla, että mä tajun asian väärin. Jos tätä vertaa esimerkiksi, nyt on ollut pinnalla tämmöinen kuin ratkaisukeskeinen journalismi, eli tehdään sellaisia juttuja, että kun kerrotaan asiasta, niin pyritään kertomaan myös, että mitä kohti tässä asiassa olisi mentävä, jotta se asia ratkeaisi. Niin onko tämä innovaatiojournalismi sitten sellaista journalismia, että se kertoo sosiaalisista, kulttuurisista tai teknologisista innovaatioista ja kertoo niistä tavalla, miten niitä voitaisiin soveltaa, miten niitä voitaisiin kehittää. Että tavallaan voisi puhua myöskin palvelujournalismista.
No kyllä itse asiassa, kun kaikki, jotka tässä ohjelmassa oli, nämä toimittajat mukana, itse pohti sitä ja monet oli hyvin kriittisiä koko termiä kohtaan. Ja itse asiassa ei ole sillä tavalla sen jälkeen juurtunut, joka kertoo, että sitä ei ihan niin kuin nielemättä otettu kieleen. Niin muutama näistä toimittajista arvioi itse näin, että itse asiassa innovaatiojournalismi on nimenomaan tämmöistä ratkaisujen etsimistä ongelmiin journalismia loppujen lopuksi.
Tässä on ollut rahoittajina Sanomien säätiö, Sitra ja Tekes, mutta mitä nämä rahoittajat on halunnut tältä innovaatiojournalismilta?
No varmaan he lähti siihen mukaan sen takia, että he myöskin näki tämän ongelmalliseksi, että ei ollut tällaisia erikoistoimittajia, jotka olisi osannut asiantuntevasti kertoa innovaatioista. Ja myöskin niin kuin haluttiin ymmärtää, aika nopeasti näihin tuli myöskin mukaan se puoli, että haluttiin ymmärtää journalistisia innovaatioita, että miten niin kuin journalismi kehittyy, minkälaisia uusia kerronnan tapoja, miten uusi teknologia vaikuttaa journalistiseen kerrontaan. Ja nämä kaikki oli semmoisia, jotka on koko ajan niin kuin nopeassa liikkeessä. Itse asiassa on hyvin vaikea tutkimuskohde, koska vuodessakin taas tulee uusia tiettyjä hypetyksiä tiettyihin uusiin teknologiin, uusia laitteita ilmestyy markkinoille. Kukaan ei oikein tiedä, mikä tulee ja mikä juurtuu ja mikä jää pidemmäksi aikaa. Mutta se, mikä me havaittiin jo silloin 2010-luvulla, siinä alkupuolella 2010-2012, oli se, että mobiili tulee nousemaan. Eli yksi tämmöinen niin kuin työkalu, jota me kehiteltiin yhdessä toimittajien kanssa, oli se, että pitää pystyä näkemään ja aistimaan tämmöisiä heikkoja signaaleja siitä, että miten tietyt asiat kehittyy ja minkälaisia uusia mahdollisuuksia tulee. Ja sitten kun näitä heikkoja signaaleja tavallaan kriittisesti arvioidaan, niin sitten esimerkiksi journalismissa voidaan tehdä parempia juttuja siitä, että mitkä tämmöiset uudet teknologiat, mitkä uudet laitteet saattaa olla semmoisia, jotka jää pysyväksi osaksi meidän arkea ja vaikuttaa meidän elämään.
Onko tämä enemmän sitä, että jos miettii uusia journalistisia innovaatioita, ne on enemmän tekniikkaa kuin kerrontaa?
No monesti on näin, että teknologiayhtiöt on ne veturit ja siellä on todella suuria investointeja, suuria rahamääriä, uutta teknologiaa, kuten virtuaalitodellisuutta tai lisättyä todellisuutta. Siinä on investoitu tosiaan suuria summia, niitä ei juuri vielä ihmiset käytä kuitenkaan. Eli on tämmöistä tiettyä markkinahypetystä, halutaan tuoda uusia tuotteita ja palveluja, mutta sitten loppujen lopuksi kuluttajat on hirveän kriittisiä sen suhteen, että mitkä juurtuu heidän elämäänsä. Ja nyt näyttää oikeastaan niin, että toi älypuhelin on ollut oikeastaan ainoa tämmöinen merkittävä uusi laite, joka todella on juurtunut meidän arkeen. Ja voisi vanhempana sanoa, että kun katsoo nuorten älypuhelinten käyttöä, että ehkä vähän jopa liikaakin.
Et se on ainoa, joka on vaikuttanut. Se on vaikuttanut myös kerronnan tapaan. Sä sanoit tässä, että yhä enemmän mietitään sitä, että miten saataisiin kerrottua asioita pienissä laitteissa, älypuhelimessa ja älykellossa.
Kyllä, nimenomaan tämä uusin tutkimus, joka oli Viestinnällä tutkimussäätiön rahoittamaa, tutkittiin nimenomaan älykellojen soveltuvuutta journalismiin ja todettiin, että niitä ei vielä kovin paljon markkinoilla, siinä ei kannata erikseen räätälöidä sisältöä, mutta että jossain vaiheessa jonkinnäköinen puettava laite olisi sitten tämmöinen älylasi tai älykello tai älyvaate, varmaan tulee olemaan markkinoilla ja saamaan etenkin niin kuin nuorten suosion, joka yleensä on se paras ennustaja sille, että leviääkö tämä uusi viestintäväline sitten laajemmin.
Voisiko se olla, että älykello, mikä nyt tuntuu, että miksi me tarvitaan kello, kun meillähän on se puhelin, joka on monilla älylaite, että miksi se pitäisi olla kello nimenomaan, että älykello tai joku älyvaate tulisi korvaamaan sen puhelimen tai tabletin hallitsevan roolin?
Joo, ei se varmaan kovin nopeasti käy, mutta tietyllä tavalla, jos ajattelee meidän aikaa 15 vuotta sitten, niin on meillä aika paljon sellaisia laitteita käytössä, joita silloin ei juuri vielä käytetty tai niin kuin ymmärretty niiden arvoa. Että tietysti tämä teknologinen kehitys on aika pitkäaikaista, ja ennen kuin me ollaan valmiita niin kuin vaihtamaan meidän esimerkiksi median kulutustottumuksia tai viestintätapoja, niin se vaatii pitkän ajan. Ja me ollaan jotenkin havaittu ja ollaan kiinnostunut nyt etenkin siitä, että miten nämä nuoremmat ikäluokat omaksuu uusia tapoja viestiä. Ja Snappi esimerkiksi on tämmöinen, joka selkeästi tuottaa ongelmia vähän vanhemmille käyttäjille, ja voi olla, että ei se tule koskaan yleistymään. Myöskin käytetään paljon ääniviestejä, sillä tavalla niin kuin äänikään ei ole hävinnyt viestintämuotona, vaan itse asiassa saattaa olla nopeampi tapa esimerkiksi nuorten välillä viestiä lähettämällä lyhyen ääniviestejä kuin tekstaamalla. Eli koko ajan tässä tapahtuu tämmöistä niin kuin myöskin kehitystä.
Eli tämä onkin kiinnostava. Me ollaan nyt radiossa, niin tämä äänen tulo, joka on Suomeen tullut kohtuullisen hitaasti, jos ajattelee sitä, että ruotsalaiset ovat esimerkiksi äänikirjoissa olleet, voisi sanoa varmaan vuosikymmeniä, pari vuosikymmentä edellä, että siellä on CD-kirjoja kuunneltu paljon enemmän kuin meillä. Ja nyt on keksitty podcastit, joka on ihan samanlainen audio kuin broadcastissa tässä radiossa. Turo Uskali, sä oot sitä mieltä, että nyt seuraavaksi tulisi tämä, että me lähetetään ääniviestejä. Että se ei olekaan niin kuin puhelinviesti, vaan se on joku pidempi viesti, vaan että ne olisi ikään kuin äänikirjeitäkö?
No kyllä siltä, mitä katsoo noita nuorempia, jotka omassakin perheessä on, niin kyllä se ääniviesti on itse asiassa yllättynyt. Monesti no se alun perin ihmetetty, että nuoret puhuu tosi paljon, niin sitten havaittiin, että ei ne puhukaan meille, vaan ne puhuu kavereilleen. Ja ehkä nyt on pieni ongelma just sillä tavalla, että milloin itselle puhutaan, milloin nuoret puhuu itselle. Et suurin osa siitä ääniviestistä tuntuu menemään nyt kavereille siinä kotipiirissäkin. Ja se on ehkä semmoinen musta mielenkiintoisin, koska nuorethan paljon lähettelee viestejä. En tiedä, varmaan pitäisi tehdä tutkimusta, että paljonko määrällisesti, mutta kuvia lähetetään paljon, ääniviestejä lähetetään paljon. Olisiko jopa tekstaaminen vähän vähentynyt, en tiedä, mutta joka tapauksessa se, kuinka paljon yksi nuori viestii päivän aikana, on jotain ihan erilaista, mitä me viestittiin silloin 80-luvulla, kun oli vielä lankapuhelimet.
Ja lankapuhelin oli, sillä oli tietty paikka perheessä, koko perhe kuuli. Mutta tämä onkin kiinnostavaa, että nyt on niin kuin laitteita tehty sillä tavalla, että ajateltu, että lähetetään videoita tai tehdään videoita. Että seuraava voisi olla tämä äänen tulo. Että tekstiviesti oli pitkään, että se oli se ensimmäinen viesti, joka lähti laitteilla. Sä tutkit, Turo Uskali, heikkoja signaaleja. Tekeekö nämä nuoret toisilleen tällaisia äänijuttuja?
No enemmänkin tämmöisiä parin lauseen mittaisia kommentteja. Kyllä se edelleenkin on myöskin videota lähetetään paljon ja kuvia ja sitten tämmöisen lisätyn todellisuuden hauskan pitäminen. Just Snapin kautta voidaan laittaa erilaisia hauskoja kuvia ja animaatioita, niin Japanissahan niin kun oli tällaisia nuorten suosimia puhelinkoppeja jo tuossa kymmenissä vuotta sitten, kun siellä piipahdin, ja nuoret käytti niitä, otti kuvia, ja siinä tuli tämmöistä lisättyä todellisuutta niihin kuviin, ja se tavallaan ennakoi jo, nyt kun jälkikäteen katsoo viisasti, että se ennakoi tätä Snapin ja näiden voittokulkua, jossa tavallaan niin kun pidetään hauskaa ystävien kanssa, kaverin kanssa, lisätään jotain siihen tavallaan autenttiseen kuvaan, jotain lisättyä todellista, jotain hauskaa, kuvia, jopa ääntä, erilaisia juttuja. Ja sillä tavalla niin kun mä näkisin, että niin kun Snapin, siellä on paljon myöskin mediataloja, tavallaan lähinnä amerikkalaisia, muutamia brittejä, jotka tavallaan on saanut sinne oman kanavansa, niin kyllä se visuaalinen kerrotaan ihan erilaista, mitä me ollaan niin kuin missään ennen totuttu. Ja voi olla, että se on heikko signaali siitä, että viestintä muuttuu sen kaltaiseksi, mitä Snapin sisällö tällä hetkellä on.
Turo Uskali, sä oot tutkija, joka on perehtynyt siihen näihin innovaatioihin ja tähän tulevaisuuteen ja mediateollisuuteen, niin missä vaiheessa tämä yleisön mukaantulo alkoi vaikuttaa mediataloihin? Mistä me puhutaan? 90-luvun lopusta vai 2000-luvun alusta?
No tietysti voi ajatella niin, että koko internet keksittiin alun perin tutkijoiden väliseen viestintään silloin 60-luvulla, mutta siinä ei paljon vielä viestejä voinut lähettää. Ne koneet yleensä kaatu, kun oli muutaman kirjaimen laittanut siihen viestiin. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun laajakaistayhteydet alkoi yleistyä, eli liikkuva kuva ja ylipäänsä kuvien lähettäminen mahdollistui, niin se varmaan oli semmoinen yksi etappi. Jo sitä aikaisemmin tietysti blogit tuossa vuosituhannen taitteessa alkoi tarjota kelle tahansa meistä mahdollisuuden niin kuin tehdä sisältöjä verkkoon omiin blogeihin. Ja sitten tavallaan niin kuin se on vaan siitä nämä mahdollisuudet on vaan rikastunut ja lisääntyneet. Et blogeja on edelleen valtavat määrät, mutta mä sanoisin, että tämä mobiiliviestintä on kyllä se nyt suurin muutos, ja siinäkin nämä nopeudet 3G, 4G, kohta 5G mahdollistaa ihan erilaisia viestinnän muotoja, mitä nyt vielä on mahdollista.
Siinä vaiheessa viestintä demokratisoitui. Kenestä tahansa saattoi tulla kustantaja tai julkaisija, kun se oli mahdollista internetin kautta. Niin siinä vaiheessa, kun tapahtui tämä, että nyt voi puhua sellaisesta, että perinteisellä medialla puhutaan sitten radio, TV-lähetyksistä tai printistä, niillä on aika kova tekeminen siinä, että ne pysyy yleisön kanssa samassa kyydissä. Ja esimerkiksi amerikkalaisessa mediassa on nähtävissä, että on olemassa eliitin media, joka lukee laatulehtiä.
Joo, yleisöt eriytyy, saattaa olla jopa parin nuorten ikävuoden välillä suuri ero siinä, että minkälaisen sisällöt on ja viestinnän tavoissa. Tietyllä tavalla tämä on niin kuin haaste, on se myöskin mahdollisuus, ehkä vähän jo fraasi alkaa olla, että nyt tavoitetaan, myöskin perinteinen media tavoittaa suuremmat yleisöt kuin koskaan ennen, näin se tietysti on. Se, että minkälaisia sisältöjä halutaan kuluttaa, niin ne saattaa olla vähän erilaisia, mitä mediatalous ajatellaan ja mikä kuuluu tämmöiseen niin kuin hyvään niin kuin demokratian valvontaan ja poliittisiin, taloudellisiin, kansainvälisen politiikan asioihin. Suuri haaste on siinä, että miten pysyä perässä siinä, missä arjessa ihmiset elää. Ja miten saada niin kuin tämä tämmöinen interaktiivinen elementti myöskin mukaan. Ja onhan se saatu ihan eri tavalla, mitä 80-luvulla oli mahdollista. Eli ihmiset myöskin osallistuu sisällöntuotantoon. Ja etenkin tietysti uutistapahtumissa suurin osa sitä sisällöstä, mikä tulee, on useimmiten meidän kenen tahansa tuolla uutispaikalle osuneiden niin kuin älypuhelimista välittynyttä tietoa. Et sillä tavalla niin kuin, tämä on tämmöinen hybridimalli jo olemassa. Mä luulen, että suurin ongelma loppujen on se, että miten saada tätä rahoitettua niin, että tämmöistä laadukasta, aikaa vievää, syvälle pureutuvaa journalismia niin kuin saadaan rahoitettua tulevaisuudessa.
Aina on kiinnostavaa se, että mitä on ne journalismin parissa tehdyt innovaatiot, jotka ovat sitten hyytyneet, mitkä on epäonnistumisia. Jos onnistuminen on älypuhelin tai älypuhelin on muuttanut journalismin tekotapaa tai tuonut jotain uutta siihen, niin mikä on sellainen, joka on mennyt täysin pieleen?
No erilaisia tekstitv-kokeiluja, tavallaan teletekst tai tämmöisiä fakseja ja muita, ne kaikille teknologialle on tietty aikansa ja jotkut sitten ikään kuin tavallaan hiipuu pois, jotkut jää siihen taustalle. Me ei tiedetä, että onko se esimerkiksi ne kokeilut, mitä nyt tällä hetkellä tehdään virtuaalitodellisuudessa tai lisätystodellisuudessa, onko ne kaikki turhia vai onko niin, että 5 tai 10 vuoden päästä ne on ihan osa meidän arkea. Että yleensä semmoinen perussääntö on, että niin kuin yliarvioidaan niin kuin lyhyellä tähtäimellä erilaisten teknologian vaikutus meidän elämään, mutta sitten pidemmän ajan kuluessa itse asiassa ne ylittääkin ne arvioinnit. Eli hyvin monesti me ajatellaan, kun jotain uutta tulee, että muutokset tapahtuu nopeasti, mutta tosi harvoin näin käy. Eli me sanoin, että 5-10 vuotta on semmoinen normiaika, kun testataan ja kokeillaan ja kehitetään tiettyjä laitteita. Nyt esimerkiksi näitä virtuaalitodellisuuden käytettäviä niin kuin, tämmöisiä katselulaitteita, laseja. Ne ei ole vielä meidän jokaisen olohuoneessa, mutta, ja voi olla, että ei koskaan tule olemaankaan, mutta me ei ihan varmasti vielä voida sitä tietää. 50 vuoden päästä voi olla, että on normaali kokemus, että me katsotaan elokuvat, sarjat ja kulutetaan uutisia virtuaalitodellisuudessa.
Mitä tällä hetkellä suunnitellaan, että mitä se virtuaalitodellisuuden käyttäminen journalismissa voisi olla tai tiedonvälityksessä?
No, New York Times on yleensä ollut semmoinen, joka on halunnut haistella näitä heikkoja signaaleja, ja sitten on sen verran hyvät taloudelliset resurssit ollut, että ovat sitten omissa laboratorioissaan myöskin kokeilleet, ja New York Timesilla on ihan hyvä tämmöinen VR-appsi, siis sovellus, joka on ladattavissa älypuhelimiin, jonka avulla tavallaan voi päästä vähän kokeilemaan sitä, että minkälaista se on. Ne aloitti ulkomaan dokkareilla tämmöisistä kriisialueilta, sotatoimialueilta. Sitten siellä on myöskin erilaista tämmöistä muuta journalistista sisältöä. Kulttuuri on erittäin suosittu aihe, mutta myöskin niin, että sitten sinne on saatu myöskin tulovirtaa aikaiseksi, eli siellä on tämmöisiä sponsoroituja sisältöjä siinä samassa virrassa, jolloin tavallaan ikään kuin mun tietojen mukaan se on jo tavallaan tuottaa rahaa myöskin taloon, että hyvin usein näihin uusiin teknologioihin, niiden kokeiluihin suhtaudutaan hyvin kriittisesti sen takia, että siihen palaa tosi paljon rahaa alussa, se ei tuota mitään. Et monesti varmaan kannattaisikin just miettiä, että lähtee vähän pienimuotoisesti testailemaan ja kokeilee, on perillä niistä mahdollisuuksista, mutta myöskin kokea miettii sitä, että miten se myöskin saadaan näitä tulovirtoja heti alusta alkaen sisälle niin, että ei se ole vaan semmoinen projekti, jossa rahaa niin kuin palaa, vaan niin, että se alkaisi kannattaa mahdollisimman nopeasti ja tavallaan niin kuin esimerkiksi VR-sisällön tuotanto on mahdollista saada kannattavaksi, kun lähtee pienimuotoisesti ja miettii koko ajan myöskin sitä, että siellä on tämmöisiä sponsoroituja sisältöjä, jolloin esimerkiksi kaupalliset toimijat sitten tavallaan näkee, että joo, tämä on tämmöinen uusi tapa, uusia mahdollisuuksia, etenkin semmoisiin paikkoihin päästään, johon niin kuin normaalisti ei päästä ja sitten voidaan myöskin erilaisia tämmöisiä live-tapahtumia, saada ihan erilaista paikan päällä oloa näiden lasien avulla.
Suomi on pelien kehittelyssä huippumaa, niin onko tämä peliteollisuus tuonut tällaiseen, jos sanotaan sisällöntuotantoon tai journalismiin jotain uutta, tai hyödynnetäänkö sitä?
No varmaan voisi hyödyntää enemmänkin. Yleensä se ongelma on, meillä on itse asiassa täällä Jyväskylän yliopistossa journalistiikassa on yhdessä IT-tiedonkurssissa ollut kaksi tämmöistä uutispelikurssia. Ja siinä monesti me laitetaan koodareita ja toimittajaopiskelijoita samalle kurssille ja tarkoituksena on, että sitten tiimeissä tehdään uutispelejä. Niin hyvin usein se on semmoista sitten pohdiskelua siitä, että niin kuin journalistinen sisältö ja sitten se pelillisyys ja mitä pelillisemmäksi tavallaan sen haluaa tehdä se sovellutuksen, niin sitten se journalismi ikään kuin häipyy sinne vähän enemmän taustalle. Ja jos taas journalismi vetoisesti mennään eteenpäin, niin sitten ne ei ole kovin pelattavia. Eli tämä on niinku semmoinen kauhean kiinnostava uusi mahdollisuus, mutta käytännössä se on vielä ollut aika vaikea kehittää.
Niin voisi kuvitella, että pienet pojat tai kouluikäiset pojat niin voisi kiinnostua uutisista tai siitä, että mitä vaikka kunnassa tapahtuu, jos se olisi pelillistetty, mutta uutinen tapahtuu tässä ja nyt. Niin miten sellaista asiaa saisi nopeasti kehitettyä? Että se kuulostaa aikamoiselta yhtälöltä, mutta toisaalta hirveän hauskalta ajatukselta.
Ihan kaikkeen tietysti tämä uusi teknologia ei väänny kovin hyvin, että yhtä lailla kuin VR-journalismi, virtuaalitodellisuusjournalismi soveltuu joihinkin aiheisiin tosi hyvin, mutta ei sitä kaikkea kannata käyttää. Yhtä lailla drooneilla, eli kamerakoptereilla otettuja ilmakuvia voi käyttää jossain jutuissa lisämateriaalina, mutta se ei taas sovi kaikkiin juttuihin. Eli mä sanoisin, että tämmöinen toimittajan työkalupakki on jatkuvasti laajentuva ja kasvaa, ja siellä on erilaisia mahdollisuuksia, joka on hieno asia. Mutta sitten käytännössä niin käytetään jotain osia, jotain työkaluja, uusia työkaluja. Mutta mä sanoisin, että tärkeintä on, että kokeilla, testata ja rohkeasti lähteä kokeilemaan niitä, että jos me vaan koko ajan mietitään ja odotetaan, kunnes tulee joku uusi menestystuote markkinoille tai saadaan jotain hyviä esimerkkejä, että tämä uusi journalistinen muoto toimii ja itse ei olla innovoimassa ja kokeilemassa ja testaamassa, niin sitten me menetetään jotain. Ja se voi olla syy, että mediataloissa on jotain tämmöistä riskin pelkoa ollut jo pidemmän aikaa ja sen takia nämä piilakso teknologiayhtiöt, Google, Facebook, tällä hetkellä sitten hallitseekin mediamaisemaa.
Eli tämä hitaus antaa näille sosiaalisen median jäteille tilaa, mutta suomalainen media on ihan yhtä nopeaa tai yhtä hidasta kuin muut maailmalla. Että jos vertaa huippulehtiin maailmalla tai huippumediataloihin, joilla on TV-kanavia, niin se on muualla myös yhtä vaikeaa kuin meillä.
Kyllä ja toisaalta taas yhtä helppoa. Että tavallaan Yleisradiossakin paljon hyviä esimerkkejä siitä, että miten voidaan olla itse asiassa ihan maailman kärjessä.
No, missä meillä ollaan maailman kärjessä tämmöisessä uusissa hankkeissa?
No kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi vaalikoneet on hieno suomalainen keksintö, verokoneet.
Onko se suomalainen keksintö?
Kyllä, mä näin tulkitsen historiaa, että me ollaan täällä ensimmäisenä jo kymmenisen vuotta sitten tavallaan niin kuin näitä kehitelty ja niin kuin nähty. Ne on niin kuin tavallaan voin sanoa, että se on osa tämmöistä datajournalismin kehitystä. Eli nyt datajournalismi on tämmöinen yksi muotitermi, jota ajatellaan, että nyt se pelastaa journalismin, mutta mikään tämmöinen ei yksinään pelasta journalismia. Ne kaikki voi olla niin kuin avuksi siinä, että journalismi löytää uusia hyviä tarinankerronnan muotoja ja myöskin tehokkaita tapoja välittää viestejä. Että datajournalismi on hyvin paljon on se visualisoinnin varassa, eli hyvin suuria laajoja aineistoja pystytään visualisoimaan ja me ymmärretään yleensä visualisointeja paremmin kuin tekstiä. Ja jos ne vielä pitää paikkansa ja ne on laadukkaasti tehtyä, niin ne on todella niin kuin tehokkaita tapoja viestiä. Nyt tullaan taas tähän siihen, että viestintä siirtyy kuitenkin tietokoneestakin pieniin näyttöruutuihin, jos ei vielä ihan ehkä älykelloihin ja älypuhelimiin. Ja sinne taas tällaiset niin kuin esimerkiksi näyttävät visualisoinnit niin ei oikein mahdu hyvin. Interaktiivisuutta karsitaan sieltä, koska se ei toimi, sormi ei oikein kykene olemaan siinä niin kuin minä hyvänä apuvälineenä, niin sitä kauttakin itse asiassa olen pohtinut sitä, että onkohan se niin kuin ääni kuitenkin semmoinen aika tehokas tapa edelleen viestiä. Ja mä ainakin uskon, että podcastit erilaisissa muodoissa tulee niin kuin tavallaan takaisin. Ja kiintoisaa on myöskin nähdä, että meidän journalistiikan-opiskelijat on eniten innoissaan aina vuoden aikana, kun he saavat pitää vappuradiota.
Kerro, Turo Uskali, mistä me puhumme, kun me puhumme datajournalismista?
Me puhutaan siitä, että yhteiskunta tuottaa valtavan määrän erilaisia data-aineistoja, jotka on digitaalisessa muodossa. Ja meillä on nyt se hieno mahdollisuus, että me voidaan myöskin journalismissa käyttää hyväksi lähteenä näitä valtavan suuria data-aineistoja. Ennen kuin ne oli paperin muodossa, niin semmoinen 10 000, 100 000 sivun nivaskan noin niin kuin tehokas lukeminen oli aika kova urakka. Jotkut tutkivat journalistit silti teki. Mutta aika harvat, ja nykyään tavallaan periaatteessa nämä suuret data-aineistot on kenen tahansa toimittajan lähteenä. Meidän ongelma ehkä vielä on se, että toimituksessa ei ole tämmöistä riittävää tietotaitoa käsitellä näitä. Valitettavasti vielä vaan niin kuin oikeastaan Helsingin Sanomat ja Yle Radio on ne, joissa on omat niin kuin data-osaajat, jotka todella niin kuin hallitsee sen jo hyvin. Mä toivoisin, että ajan myötä nämä tämmöiset datajournalistiset perustaidot olisi jokaisessa suomalaisessa toimituksessa ja oikeastaan kaikki toimittajat osaisi käyttää dataa myöskin lähteenä. Ja sitä me kovasti yritetään meidän koulutuksessa yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Myöskin mietitään, että voidaanko me tuottaa sellaisia verkkoaineistoja, että kuka tahansa toimittaja voisi niiden avulla oppia nämä perusteet.
Niin, tässähän on sellaisia kehityskaaria, että Englannissa on pistetty jotkut kuitit nettiin ja yleisö on osallistunut, että tämmöinen joukkoistaminen, että yleisö etsii. Ja sitten tällaisten suurien massojen käyttö ja sen tutkiminen ja näyttäminen. Mutta toisaalta eikö siinä ole vähän sellainen vaara myös, että siinä tulee tämmöinen eksaktiuden harha, että se vaatii aika kovaa tietotaitoa, kun lähdet isoja tietomassoja käsittelemään. Että se tarvitsee sekä tilastollisen tutkintataidon että yhteiskunnallista tietämystä, että voit käsitellä niitä massoja. Eikö siinä voi tulla aikamoisia harha-askelia myös, että ajatellaan, että tämä on eksakti ja luvut kertovat näin?
Se on juuri näin, että se on aika vaikea vaativa laji itse asiassa, jos mennään oikein pitkälle, mutta semmoiset tietyt perusteet kuitenkin, ja jos data-aineistot on kohtalaisen pieniä ja kaikkea muuta, niin, ja totta kai siis se on vain yksi lähde, eli niitä tulkintoja, mitä datasta tehdään, analyysejä, niitä on syytä aina tarkistuttaa ja testata myöskin sitten asiantuntijoille, että henkilöhaastattelut on edelleen hyvä tiedonlähde.
Joo, ja tässä on semmoinen, että se vaatii mediatalolta resursseja, mutta se vaatii myös sitä, että tieto on avointa. Että se on meillä mahdollista monissa paikoissa, että meillä on asiakirja julkisuus olemassa.
Nimenomaan meillä on tämä yhdessä Ruotsin kanssa maailman vanhin lainsäädäntö, joka antaa sen mahdollisuuden, että me voidaan täällä saada viranomaistietoja. Maailmassa on jo 100 maata, jossa tämä on mahdollista. Niin kuin tämäkin on hieno asia, mutta tietysti meidänkin laitoksella on tehty tutkimuksia, Heikki Kuutti on tehnyt tutkimusta, että esimerkiksi kunnista, vaikka näitä tietopyyntöjä tekee kunnille, niin sitten kuitenkin on ehkä tuommoinen yksi kolmasosa, jotka ei oikeastaan tiedä, että mitä tässä pitäisi tehdä, eikä osaa tehdä mitään. Eli laki on aina tietysti se teoria, ja sitten se käytäntö ratkaisee viime kädessä, että miten tämä laki toimii käytännössä, ja siinä on ilmeisesti vielä aika paljon työtä.
Niin, ja sitten tässä tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä, että nyt oli viimeksi nämä veropaperit, joista tehtiin yhteistyötä, että monessa maassa tutkivat toimittajat tutkii.
Kyllä, ja tietovuodot on aina ollut tutkiva journalismin semmoinen aare-lähde, ja jo Watergate-skandaalista lähtien. Ja tässä tietysti, kun puhutaan näin valtavista tietomääristä, niin siinä on todella hienoa nähdä, että toimittajat on löytänyt toisensa ja aloittanut tämmöisen kansainvälisen yhteistyön. Ja esimerkiksi ulkomaan kirjeenvaihtajalla on aina ollut hyvin, hyvin tiiviit myöskin tämmöiset yhteistyöverkostot, eli tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä on tehty jo pitkään, mutta toivoisin, että tämän kaltainen niin kuin lisääntyisi, koska on hyvin monesti niin kuin, tämä on se ainoa keino, jolla todella tämmöisiin suuriin epäkohtiin voidaan pureutua. Saadaan niin kuin riittävät työresurssit, että yhdessä toimituksesta, edes välttämättä yhdessä maassa, ei ole riittäviä toimittajaresursseja, mutta kun yhdistetään voimia, yhdistetään sitä tietotaitoa, niin on mahdollista saada niin kuin todella syviä, hyviä journalistisia juttuja.
No mitkä on näitä datajournalismin menestystarinoita? Et suomalainen keksintö on vaalikone, mutta mitä sellaisia tulee sulla mieleen, Turo Uskali?
No kyllä ne nämä tutkivan journalismin sankaritarinat on. Panama Papersit tässä nyt niin kuin tuorempana ja sitä ennenkin on ollut paljon näitä tietovuotoihin perustuvia. Toisaalta myöskin sellaisia juttuja, jotka ehkä on sitten alueellisesti ja kansallisesti merkittäviä, monesti on perustunut tietopyyntöihin. Eli sinänsä avoin data, vaikka sitä on paljon tarjolla, se harvoin tarjoaa mitään suuria skuuppeja, tämmöisiä jymyjuttuja journalisteille. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun tehtiin haastatteluja siellä, niin he sanoivat, että he eivät ole niin kiinnostunut avoimesta datasta, mutta he ovat kiinnostuneet tekemään tietopyyntöjä. Eli heillä on joku tämmöinen kiinnostava journalistinen kysymys, ja sitten he määrätietoisesti vaatii näitä tietoja lakiin perustuen ja joutuvat ehkä käymään parin kolmen vuoden taisteluja, mutta kun viimein hän saa näitä tietoaineistoja, niin niistä hän sitten pystyy tekemään kuukausitolkulla merkittäviä uutisvoittoja. Ja näiden tietopyyntöjen tekeminen on yksi tämmöinen kanssa, mikä pitäisi kuulua jokaisen toimittajan työkalupakkiin.
No sä puhut tässä, Turo Uskali, uutisvoitoista, niin mikä on datajournalismin puolella? Mitkä on niitä mahalaskuja?
No ehkä semmoisia huonoja esimerkkejä, onneksi ne on jo muutaman vuoden takaa, on semmoisia, että kun saadaan kaikki tämä data, niin se kaikki data laitetaan sitten verkkoon. Ja siellä on esimerkiksi ihmisten yksilötietoja, katuosoitteita ja kaikkea tällaisia, että siinä pitäisi olla myöskin tätä eettistä harkintaa aina.
Oliko nämä ammattijournalisteja, jotka laittoivat sen verkkoon?
No tämä on semmoinen tapaus tuota New Jerseystä, Yhdysvalloista, jossa tavallaan kun oli joku tällainen valitettava joukkosurma ja siihen liittyen sitten tämä keskustelu taas aseista ja aseiden määristä nousi esille, niin sitten yksi paikallislehti julkaisi tarkat tiedot siitä, että keillä sillä paikkakunnalla oli aseita kotona ja oikein tämmöinen kartta, että siitä kuka tahansa näki, että missä on aseita.
Turo Uskali, sä oot tutkija, mutta sä myös opetat tulevia toimittajia, niin mitä toimittajan pitäisi hallita tai mitä toimittajille pitäisi opettaa? Nyt täällä on, me ollaan Jyväskylässä, täällä on journalistiikan laitos, niin mikä on sun näkemys siitä?
No edelleen kaikki nämä, mitä aina on opetettu, journalismin perusteet, etiikka on tosi tärkeä. Tiedonhankinnan keinot, mitä on hyvä journalismi, se ei ole muuttunut sillä tavalla mihinkään, mutta se, että toimittajaopiskelijoilta vaaditaan koko ajan enemmän ja erilaisia tämmöisiä teknisiä taitoja myöskin, ehkä mikä ei yleensä tule esille, mutta myöskin laaja yleissivistys on edelleen tärkeä. Me ollaan aina painotettu sitä, että meidän opiskelijoilla myöskin on laajalle repertuaari sivuaineita, että he ei pelkästään opiskele journalismia.
Mitä sä sanot suomalaisesta mediamaailmasta? Pystyykö suomalainen mediamaailma hyödyntämään journalistista tutkimusta? Sä olet tutkija itse.
No ei varmaan niin hyvin, ja sen takia meillä on ollut yksi tutkimus- ja kehityshanke siinä, että itse asiassa me havaittiin, että maailmassa ei ole semmoista paikkaa, joka, joka uutisoi sitä, että mitä journalismin tutkimuksessa tapahtuu. Me nähtiin, että okei, tässä on myös meidän mahdollisuus. Ja Helsingin Sanomien säätiö on 3 vuotta tukenut sitä, ja nyt me ollaan kehitetty semmoinen maailmanlaajuinen uutispalvelu, joka haravoi reaaliajassa koko ajan sitä, mitä maailman journalismin tutkimuksessa tapahtuu. Ja maailmalla se on otettu hyvin vastaan. Meillä on suurin osa käyttäjistä tulee joko Yhdysvalloista tai Isosta Britanniasta, ja havaittu myöskin, että maailman johtavat yliopistot, kuten Stanford ja Harvard, niin käyttää meidän palvelua.
Eli koko maailma yhteen miettimään, miten sitä journalismia kehitetään. Mitkä on ne valtatrendit tällä hetkellä, kun tutkitaan journalismia? Mitä tutkitaan?
Siellä on aika monta trendiä. On tietysti politiikan journalismin aina hyvin vahva talousjournalismi, uuden teknologian vaikutus journalismiin, sosiaalisen median vaikutus journalismiin. Itse asiassa voisi sanoa, että se aiheiden kirjo koko ajan vaan laajenee ja laajenee. Ja musta niin kuin mielenkiintoista on myöskin löytää sellaista tutkimusta, jota ei varsinaisesti tehty niin kuin journalismin tutkimuslaitoksissa, vaan esimerkiksi tuolla niin kuin teknisten yliopistojen puolella, minkälaista tutkimusta insinöörit tekee. Ja tämä on sellainen haaste vielä vähän niin kuin löytää sitä tutkimusta, koska jotenkin tuntuu, että ja myöskin, että mitä tutkimusta tehdään tuolla niin kuin lakitieteellisellä puolella. Että mä oon nähnyt itse sen, että ensimmäiset kiinnostavat konferenssit ja seminaarit, mikä liittyy journalismiin ja journalismin muutokseen, on yleensä joko insinöörit pitää näitä ja keskustelee, tai sitten lakimiehet ja naiset keskustelee näistä. Eli ja sitten vasta tavallaan journalismin tutkijat ehkä havahtuu tiettyihin teemoihin vasta 2-3 vuotta näiden jälkeen. Eli mä oon niin kuin oppinut katsoa myöskin ehkä vähän sitten laajemmin, mitä tutkimuskentässä tapahtuu.
Kerro Turo Uskali tässä lopuksi, että miltä 5 vuoden päästä suomalainen media näyttää? Teet tämmöinen ennustajaukon ennustus.
Jaa, varmaan perusteeltaan kohtalaisen samanlaista, mitä nyt. Se on aika varmaa. Yleensä tulevaisuuden ennustuminen perustuu siihen, että mitä just nyt on. Mutta toivon mukaan se on ehkä vähän rohkeampi myöskin ottamaan niin kuin ohjia omiin käsiin ja kokeilemaan ja testailemaan uusia asioita, joista sen tarinan kerrotaan. Me voidaan ihan hyvin olla monissakin asioissa edelläkävijöitä. Me ollaan hyvin vahva älypuhelinmaa, mobiilimaa. Meillä on hyvä vahva koulutus, meillä on hyvä viestintäkulttuuri. Meillä on paljon avointa dataa. Meillä on paljon erilaisia mahdollisuuksia, joita me voitaisiin käyttää vieläkin enemmän hyväkseen. Ja mä näkisin, että meidän opiskelijat on yksi sellainen joukko, jotka on rohkeita ja innovatiivisia ja valmiita erilaisiin kokeiluihin, mutta mä myöskin niin kun näen heidän palautteestaan, kun tulee kesän jälkeen näistä toimituksista kesätoimintapestä takaisin, on vähän pettyneitä siitä, että he ei ihan ole päässyt käyttämään niitä tietoja ja taitoja, mitä heillä on. Eli tavallaan musta siinä pitäisi antaa vähän ehkä enemmän niin kuin toimittajille mahdollisuus myöskin kokeiluihin. Mä ymmärrän myös ne paineet, pitää tuottaa entistä enemmän. Se haaste, mikä tulee siitä, että niitä jakelukanavia on niin kovin monta ja niille pitää versioida erilaisia sisältöjä. Mutta pitäisi olla jotain semmoista aikaa, ei välttämättä edes kovin montaa tuntia viikossa, jolloin ikään kuin olisi mahdollisuus kokeilla ja testailla.
Eli sä olet huolissasi siitä, että meille ei uskalleta kokeilla ja tehdä virheitä.
Musta se on itse asiassa suurin huolenaihe tällä hetkellä.
Ja sehän tarkoittaa, että ollaan aika luutuneessa tilanteessa.
Se hidastaa meitä pysymään ikään kuin ajan hermolla, ja just tästä tulee myös kysymykseen tästä yleisösuhteesta, että tiedetäänkö me, mitä yleisö tarvitsee meiltä eniten.
Ja sen takia yleisö valitsee mielellään amatöörejä, jotka pistää kaiken peliä, millä ei mitään väliä. Mutta toisaalta sitten se ei ole journalismia välillä.
Kyllä musta niin kuin hyvä journalismi laittaa itseään aika paljon likoon ja joskus jopa kaiken likoon. Eli kyllä se vaatii meiltä entistä enemmän, mikä ei ole huono asia. Ihan mielellään sitä itseään aina välillä laittaa likoon.